Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
І наша перша гостя у студії – це співзасновниця спільноти КРМСУ Стаміла Ташева. Вітаю.
Доброго вечора.
У нас, в принципі, всім відома зовсім невесела тема і привід для розмови. Цими днями, день за днем, ми проходимо через п'ятиріччя дати початку анексії Криму, дати початку окупації. Пізніше будуть і дати так званого фейкового референдуму і фактичного вже приєднання так званого Росії у Криму. Але зараз в ці дні, 5 років тому, російська інвазія починалася, вона вже набула форм, які були очевидні для всього суспільства, і наша розмова з Тамілою буде присвячена цій п'ятій річниці і, мабуть, також всім п'яти рокам, які пройшли, якимось висновкам, які ми за ці 5 років винесли для себе, зрозуміли, зробили. Мабуть, для того, щоб почати, я б хотіла так трохи лірично порівняти, що ми ці 5 років живемо, як жива людина з ампутованою кінцівкою. Десь так, мабуть, почувається суспільство, хоча не для всіх ця анексія виявилась настільки очевидною, тому що їздити в Крим люди все одно можуть, і навіть дехто це робить і цілком спокійно робить. Наскільки безпечно, це вже інше питання. Ми знаємо випадки, навіть коли мирних пересічних людей зупиняють, і потім вони опиняються у кримських тюрмах. Кілька таких випадків є. Таміло, от особисто для вас є відчуття, що вже реально пройшло 5 років?
Насправді дуже складно сказати, чи є відчуття, тому що кожен день він дається дуже складно, да? Тому що для когось це така ампутована кінцівка, а в когось це серце, яке забрали. Да? Крим – це моя батьківщина. В Криму я не народилась, я до Криму переїхала, коли мені було 5 років. Власне, я народилася в місці депортації. Я нагадаю, що в 1944 році кримських татар було депортовано з території Кримського півострова в різні регіони, здебільшого Середньої Азії, мою родину в Узбекистан тоді депортували. Дуже довго родина загалом з'єднувалась, тому що кримських татар тоді виселили кого в Ташкент, і там і мою родину, кого в Самаркандську область і так далі. Вони кілька років листувалися, це була кримсько-татарська така пошта. Да, і потім, коли ми повернулися з родиною, залишивши великий будинок і так далі, відпочались тільки відбудовувати все, і от настав 2014 рік, все докорінно просто змінилося. Для мене, незалежності від того, що я не живу в Криму з 2007 року, але я постійно їздила до Криму. Да? Це дійсно моє таке місце сили, місце натхнення. Я намагалася кожні принаймні 2 місяці їздити до Криму. Да? І зараз цього немає. Тому для багатьох це не просто ампутована кінцівка, дійсно, це от частина, велика частина серця, яка залишається там. Да? І саме тому це воз'єднання. Хочеться, щоб воно було набагато швидшим. Да? І тому для мене ці 5 років, вони дуже складні. І складні для, в першу чергу, для тих людей, які живуть на окупованій території. Тому що чим більше часу проходить, тим більше складніше цим людям мотивовувати себе до певних дій. Да? Тим складніше нам, людям, які живуть тут на материковій частині, намагаються допомагати людям в Криму, відповідати на питання, коли вже Крим повернеться, да? Коли це станеться. І тому що люди в Криму живуть цією надією, да? Тому що перші, напевно, що 2 роки там лідери кримських татар не тільки говорили, що от вже зовсім трошечки. І чим більше ти таких обнадійливих слів даєш людям, тим складніше кожного року, коли цей момент ще не настав.
Ну, тут, звичайно, не треба закривати очі на те, що частина суспільства живе там в Криму зовсім іншими думками. І я навіть зустрічала у своїй стрічці в соцмережах людей, які туди їздили, до родичів. Родичі досі під впливом проросійських поглядів і досить вперто їх відстоюють. Тобто та частина суспільства, яка 5 років тому раділа приходу так званої «руської весни», вони, в принципі, більшість з них і досі цьому радіють.
Є частина людей, яка, я би сказала, що вже не радіє насправді, а та, яка не хоче визнавати своїх помилок. Оце набагато більше відчувається при розмовах. В мене родичі, в мене друзі, в мене батьки, зрештою, живуть в Криму і постійно говорять про те, там, що вони почули на ринку, що вони почули в якомусь там маркеті, коли вони їдуть маршруткою додому, ну і так далі, і так далі. Ці побутові розмови. Да? І особливо це почало відчуватися, насправді, дійсно, після надання Україні цього безвізового режиму з Європейським Союзом, тоді люди в Криму почали говорити, Україна може, тобто громадяни України, да, можуть безперешкодно подорожувати. Це там ще один крок от ближче. А от нас, а нам потрібно їхати, отримувати ці паспорти, їхати через 2 кордони, для нас це складно, ну і так далі, і так далі. Да. Тому багато людей розчарувались, просто вони не готові це визнавати. А хтось визнає насправді, говорить, на що воно нам треба було.
Ну, це до того ж додамо всі проблеми, які існують з внутрішніми паспортами, тобто паспорти, які видаються кримчанам на території Російської Федерації, не визнаються ніде в світі, ними ніде не можна скористатися, фактично виїхати за кордон можна тільки маючи український паспорт.
Тільки український паспорт, не можна отримати, наприклад, кредит на машину, на квартиру або ще щось таке. От, тому це дійсно дуже складно, не рахуючи вже питання пов'язаних з медициною, неякісною медициною, пов'язані питання з водою, питання з перебоями досі в деяких регіонах Криму з електроенергією, дуже високими цінами на продукти харчування.
Низькими цінами на продаж житла і майна, і неможливістю літати в інші країни з Криму. Тільки
через або Російську Федерацію, або через материкову частину України, через аеропорти в Херсоні.
І то, наскільки я пам'ятаю, там є дуже обмежений перелік компаній, які все ж таки літають попри санкції, тому що великі оператори, здається, не виконують
так,
рейси.
Так, на територію Криму працюють тільки невеличкі компанії, які не здійснюють міжнародних сполучень.
Угу.
Тобто це фактично тільки внутрішній перевізник. І от вони в Криму працюють. Це саме стосується і бізнесу або банків. Там немає великих банків, які бояться санкцій. Вони не заходять в Крим. Відповідно, банківська система там фактично не працює. Та? Те саме з перевізниками, те саме з великими компаніями, там, будівельними і так далі, і так далі. Тобто всі, хто бояться санкційного режиму, які мають якісь міжнародні зв'язки, вони на території півострову не заходять.
Ми часто говоримо, от є такий поширений досить, це не стереотип, це такий як факт, що людина звикає до чогось, що триває як мінімум 3 тижні. Після цього настає звикання. Якщо щось триває 5 років, то що настає в такий період часу?
Я би сказала, не те, щоб звикання, велика дійсно кількість людей, особливо тих, хто не підтримували так звану кримську весну, да, вони не звикли, да, вони досі готові при потребі докладати якихось своїх зусиль, того, щоб пришвидшити, да, питання деокупації, але є питання того, що їм потрібно продовжувати жити. Продовжувати виховувати своїх дітей, продовжувати своє життя на території півострова. Тому що далеко не всі хочуть виїжджати з Криму. Це дуже гостро відчувається, наприклад, для кримських татар, які говорять, що в нас іншої батьківщини немає, якщо ми будемо виїжджати, то хто там залишиться. Да? І насправді, враховуючи те, що Російська Федерація активно намагається заміщати населення в Криму, те, що люди, попри складність життя в Криму, політичну складність, економічну і так далі, вони там залишаються, дійсно вважає цих людей героями. Правда, я абсолютно не кривлю душею, коли я про це говорю, тому що там залишатися і жити в умовах, фактично, ну, гетто, да, дуже складно. Вони для себе цей вибір зробили. От, і вони кажуть, що, ну, да, 5 років пройшло, ми поки що не розуміємо, коли окупація закінчиться, да, коли територія Криму знову перейде під контроль української держави. Нам потрібно якимось чином жити, годувати своїх дітей, виховувати, давати їм освіту і так далі, і так далі. І тому це не звикання, це просто розуміння, що треба виживати. Це як в умовах іншої окупації, там, коли була Друга світова війна, наприклад, ну або будь-яких інших якихось конфліктів, які є у світі.
Скажіть, ви в спільноті Кримсос намагалися підвести якісь підсумки п'ятирічні?
Ми підводили підсумки правозахисні насправді, і цифри є насправді жахаючими. Наприклад, кримінальних справ по політично мотивованих справах було заведено на території півострову 144, тобто це 44 справи – це все умовні строки або заочне осудження людей, а 100 справ вони відкриті, да? Хтось вже є під домашнім арештом, у когось з відстроченням є строк, але, наприклад, 66 людей, вони знаходяться в місцях позбавлення волі в Криму. 65 людей з цих 100 є кримськими татарами. Да? Або там, якщо говорити про насильницькі зникнення, то за весь період було 45 таких насильницьких зникнень. Там першу хвилю здебільшого людей випустили шляхом обміну і так далі. Це була весна 2014 року. Але зараз ми не знаємо про 15 людей. Ми от кожного місяця виходимо на акції. Цього разу ми вирішили її присвятити Рішату Амєтову. Це фактично перша смерть на території Криму, коли Володимир Путін говорить про те, що без жодної краплі крові Крим перейшов під протекторат Російської Федерації. Це дійсно неправда, тому що і військові, які там загинули на початку весни, і Рішат Амєтов, якого викрали, а потім закатували, да, тому це... Це такі дуже складні питання. Є дуже багато людей, які стали жертвами катувань. Це майже 300 випадків катувань. Да? Тобто ми можемо говорити про такі цифри, а можна говорити просто про гуманітарну складову цього процесу, про кількість людей, які виїхали, кількість людей, які навпаки заїхали на територію півострова. І ми бачимо, що дійсно Крим став такою собі невільною зоною, да, сірою зоною для всього світу, в якому от під цією темрявою, тому що там немає фактично доступу до міжнародних організацій, дуже мало все ж таки журналістів працює на території півострова. От під цією темрявою Російська Федерація катком просто намагається задавити весь активістський рух, там журналістів, які там можуть працювати. Можна згадати кілька випадків зараз видворення фактично журналістів, заборони в'їзду, це я маю на увазі Аліну Смутко і Савчук Олену, яким заборонили на 10 років їзд на територію півострова. Тому це така стандартна практика, яку Росія зараз протягом цих 5 років впроваджує в Криму.
Це говорить Таміла Ташева, співзасновниця спільноти «Кримсос». Нам можна дзвонити в ефір 0800 750 490 067 67 404 76. Ми от у попередній програмі говорили про вибори, згадували програми кандидатів, і у деяких з них є пункт про повернення Криму. Це дивно, якби його не було. Але як ми за ці 5 років не розуміємо чітких механізмів, так, мабуть, і кандидати, ставлячи цей пункт, чітких механізмів, що треба зробити, щоб це відбулося, не розуміють. Чи намагалися ви підсумувати якісь дії законодавчі чи політичні кроки, дипломатичні для повернення Криму? Яка виходить сума кроків?
Наші партнери, Кримськотатарський ресурсний центр, вони прочитали всі програми кандидатів, на наявність в них згадок про Крим, і, власне, 14 за їх підрахунком кандидатів у президенти взагалі не мають жодного слова про Крим у своїх програмах. І це, звичайно, що є доволі дивним, тому що кандидат у президенти, да, не маючи жодного слова про окуповані території, не говорячи про повернення, виглядає для сучасної України дуже дивним, як на мене. Ми не рахували кількість кроків, які вже були зроблені, але ми спільно з іншими партнерськими організаціями говорили принаймні про мінімальні кроки, які потрібно зробити на даний момент для того, щоб просто полегшити життя людей, які живуть на окупованій території або виїжджають з території півострову, стають внутрішньо переміщеними особами. І ми говорили про відміну закону про вільну економічну зону Крим. Нагадаю, що це закон, який запровадив таке поняття як нерезиденти для людей з кримською реєстрацією у паспорті. Відповідно, на них накладаються певні обмеження. Для таких людей ми говорили і про те, що потрібно дозволити людям отримувати свідоцтво про народження або про смерть українського зразка через адміністративну процедуру, а не через судову процедуру, тому що діти, які народжуються на території півострова, якщо ми хочемо зберігати, власне, ці зв'язки з Кримом, важливо, щоб вони отримували українські зразки таких документів. Там ми говорили про облаштування контрольно-пропускних, наприклад, пунктів, які за 5 років досі не є облаштованими. А це, ну, це обличчя української держави, да, коли люди з окупованої території, проходячи дуже складно цей російський так званий кордон, потім проходячи на територію українського контрольно-пропускного пункту і не можуть отримати просто базових сервісів, це для них виглядає дуже дивним, да, і вони думають, що просто до людей не ставляться як до своїх власних громадян, підтримуючи їх певну гідність, та, людську. Тому пунктів насправді є доволі багато. Ми говорили в тому числі про те, що об'єднує, напевно, що всіх кримських татар на території півострова або тих, які виїхали, це надання кримським татарам національно-територіальної автономії у складі української держави. І тут ми говорили про зміни до Конституції, до статті 10, і дуже тривала робота протягом цих 5 років йшла. Я сподіваюся, що все ж таки ці зміни вони будуть винесені до парламенту, а цей парламент, цей склад парламенту все ж таки встигне проголосувати, але маємо, звичайно, що сумніви.
Ну, я тут нагадаю, що проблеми там з свідоцтвами про народження і про смерть, вони є для обох окупованих територій, натомість для вступників і для дітей, які здають зовнішнє незалежне оцінювання, в принципі, знайшли більш-менш життєздатну схему за ці 5 років, і діти можуть їхати з окупованих територій, навчатися в українські вузи, попри те, що ці 5 років вони вчилися в окупаційних, ну, в окупованих школах, фактично. Чи підбивали ви якусь статистику того, хто їде, чому їдуть? Тому що їдуть досі, насправді, попри те, що активна фаза окупації, звичайно, змусила виїхати більшу частину людей, але люди продовжували їхати всі 5 років.
За офіційними даними Міністерства соціальної політики, ми минулого місяця робили такий запит, з території півострову виїхало 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Але ми завжди говоримо про те, що ці дані вони не точні, і кількість переселенців з Криму вони мінімум в 2 рази більше. Чому так? Тому що велика кількість людей, вона не реєструється як внутрішньопереміщена особа з різних причин. Хтось не потребує соціального захисту, так? Хтось виїжджає з Криму, особливо зараз, вже з певними грошима для того, щоб, наприклад, тут житло вже придбати собі у власність. Відповідно, хтось змінює просто кримську реєстрацію, і вони нічим фактично не відрізняються, да, від жодного іншого громадянина України, ну, маю на увазі юридично. Тому велика кількість людей просто не реєструється. Це більше ніж 65 десь тисяч людей. І дійсно перший час люди їхали з політичних мотивів, вони їхали через небажання жити в умовах російського правового режиму, да, і окупації. Вони їхали тому, що не хотіли, щоб їх діти вчилися в російських школах, вивчали історію Росії, щоб їх діти все ж таки ж зростали як повноцінні громадяни України з свідомістю як українського громадянина. Дехто їхав, вивозячи свій фактично бізнес, тому що не могли там його розвивати. Зараз люди приймають дуже виважені рішення щодо виїзду. І останнє я говорила з дівчиною, яка, ну, повністю з родиною, з чоловіком, з дитиною виїхала з півострова, сказавши таке, що, ну, я терпіла до останнього, да, і я вже відчуваю, що я просто вже не можу жити в цих умовах. У мене немає можливості розвитку, да, це активна людина, яка завжди намагалася займатися якоюсь або творчою роботою, або активістською роботою, да, і жити в умовах, коли тобі потрібно постійно мовчати, дуже складно, да, і тому такий це був виважений крок з її боку, вони десь півроку тому виїхали. Тому люди дійсно досі їдуть, просто це трошечки, ну, цей виїзд, він трохи відрізняється від того, який був у 2014 або 2015 році.
А тут ви згадали такий важливий момент, що люди, які виїжджають і змінюють місце реєстрації на не кримську, ну, те, що колись називалось прописка, вони фактично перестають бути переселенцями, але, ну, насправді це не так. Травматичний досвід, майно, причини покинуте в окупації все, родина часто, воно ж все залишається насправді, але юридично ці речі ніяк Україна не враховує. Чи є якісь механізми, і, можливо, про них думали волонтерські спільноти, про те, щоб це виправити?
Насправді ті люди, які змінюють місце реєстрації, вони усвідомлено приймають такі рішення, да? Що вони не хочуть якимось чином відрізнятися, вони це називають. Це дійсно для них психологічно травматично. Да? Наприклад, я, незалежності від того, що я живу тривалий час на території півострову, виїхала з півострову на територію материкової частини України, я досі маю кримську реєстрацію, хоча мала би, по ідеї, її давно, ну, змінити, тому що тривалий час живу тут на материку. Але я її не змінюю, тому що це певні такі прив'язки для мене, в тому числі, і психологічні. Да? Хоча я не вважаю себе внутрішньо переміщеною особою, незважаючи на те, що я не можу до Криму зараз їздити і повернутися. Тому з громадськими організаціями ми, звичайно, що говорили загалом про неприв'язку різних соціальних сервісів і так далі, і в тому числі питання виборів до місця реєстрації. Да? Тому що в нас досі не тільки для кримчан або переселенців з Донбасу, для будь-якої іншої людини велику вагу має місце реєстрації.
Це до того, що, ну, ми вже 5 років говоримо про те, які обмеження накладає цей статус. Але все ж таки, якщо мислити там наперед, на десятки років, окупація закінчиться, і от як, наприклад, після Другої світової був статус постраждалих, так, там, наприклад, від висилання на примусові роботи. Так буде і з окупацією рано чи пізно. Має бути статус постраждалих.
Звичайно. Але питання в тому, що, на жаль, досі ніхто
про це
активно
не
говорить і не думає про те, що буде після деокупації. Що ми будемо робити першим, другим, третім? Це питання в тому числі перехідного правосуддя, да, на тих територіях, які зараз тільки правозахисними організаціями обговорюють, частково ми обговорювали ще з колишнім складом Офісу уповноваженої з прав людини. Зараз поки що це питання трошечки заморожене. Да? І дійсно цієї стратегії повернення і стратегії того, яким чином ми будемо діяти після повернення цієї території, дійсно немає. А це дуже важливо, тому що це ті питання, які насправді задають люди, які живуть в умовах окупації. Дуже важливі питання, які пов'язані з так званим поняттям колаборації, да? Кого ми можемо вважати людьми, які є умовно колаборантами, чи вважати такою особою, наприклад, директора школи, або, я не знаю, пожежника, або дільничного поліцейського. Це такі питання, які дуже важливо зараз вже проговорювати, щоб люди розуміли, що їм буде за те, що вони там працюють в тій чи іншій адміністрації і так далі. Я для себе питання це сама досі до кінця не розумію, та? Тому що практики в різних країнах вони є різними насправді і були різними. І питання перехідного правосуддя, дійсно, воно для України є складним, його треба проговорювати, вивчати інші досвіди. Я вважаю, що однозначно мають відповідати. Але їх потрібно судити, звичайно, це в правовому режимі має все відбуватися. Люди, які зрадили присязі, да? Це військові, це судді, це прокурори, це колишня Служба безпеки України, ну, тобто громадяни, які служили в СБУ, а перейшли працювати в ФСБ. Але я вважаю, що ми не маємо ставитись як до колаборантів, до директорів шкіл або до вчителів. Хоча, звичайно, що якщо людина, директор школи, порушувала права людини, то до неї маємо застосовувати інші, можливо, санкції, але не пов'язані просто з законом про колаборацію, який зараз тільки розробляється.
А тут ще такий цікавий момент. Після окупації психологічно якось про деокупацію починаєш думати дуже швидко. Але коли проходить 5 років, здавалося б, ми ближче, мабуть, до деокупації, ніж були тоді, коли сама окупація відбулася. Але через 5 років якось вірити в це стаєш все менше і менше. І, мабуть, думки про те, що рано чи пізно російська окупація завершиться, вони виникають тільки коли якось без емоцій дивитися на цей процес і розумію, що є там плинність історії, рано чи пізно всі окупації завершуються, так буде і в цьому випадку. Тільки якщо з холодною головою дивитись на такі речі, тому що якщо дивитись з емоціями, то, звичайно, не віриш.
Це останні дні мені, і не тільки мені, да, тим людям, які з цими, ну, з питанням Криму працюють, і, власне, які живуть в Криму, дуже складно дійсно це беземоційно сприймати. І загалом людям, які працюють з питаннями окупованої території, окупованих територій, з захистом прав людини на території півострову, інколи дійсно здається, що от що б ти не робив, воно от не допомагає і так далі. Тебе мотивують тільки реальні історії, коли ти кожній конкретній людині допоміг в тій чи іншій ситуації, якимось чином ти покращив. І дійсно, я погоджуюсь з тим, що на питання окупації, деокупації і наближення цього процесу потрібно дивитися з холодною головою. Та? Насправді багато що зроблено за цей час, незважаючи на те, що нам здається, що от ми якось не наблизились до цього. В будь-якому випадку санкційний режим, політика невизнання з боку наших міжнародних партнерів, вона доволі сильно впливає на Російську Федерацію. Звісно, що ми хотіли би, щоб Російську Федерацію відключили від Свіфту, щоб Північний потік не будували, щоб всі відмовилися від співпраці економічної з Російською Федерацією, тоді би цей процес, він би дуже швидко запустився би, да? Але ми живемо в умовах таких, що це фактично неможливо. Да? Німецькому суспільству дуже складно пояснити, чому не має будуватися Північний потік, тому що економічно їм він вигідніший, да? А політично зрозуміло, що він невигідний і нам, да і, власне, в подальшій перспективі і самі Німеччині невигідне, але німці, вони є доволі сильними прагматиками. Дуже складно пояснювати іншим загалом громадянам Європейського Союзу, чому кожні півроку санкційний режим продовжується проти Російської Федерації, але українська дипломатія, правозахисні організації кожні півроку цього домагаються. Це процес дуже складний, і він на Російську Федерацію впливає. І дійсно, я теж вважаю, як представники українського уряду, що чим більш непідйомною ношою для Російської Федерації буде Крим, тим більше ми будемо цей процес наближати. Але це не означає, що Україна не має робити кроків для своїх громадян, да, конкретних. І ці кроки, вони є дійсно дуже зрозумілими. Допомогти з питаннями освіти кадрового потенціалу, питання контрольно-пропускних пунктів, питання недискримінаційного ставлення до людей з кримською реєстрацією. Ну, і багато пунктів можна називати. Питання мовні, культурні, і так далі, і так далі. Тому ми маємо працювати на всіх рівнях. Я не погоджуюся з тезами, що якщо в Україні стане жити добре, то раптом всі кримчани захочуть повернутися. Це неправда, тому що кримчани не вибирали цього. Це була військова інтервенція, це була військова операція. Крим хотіли захопити, вони це зробили.
Не тільки військова, а ще інформаційна. І тут варто додати, що не рівень життя приваблював в тому, щоб проголосувати на фейковому референдумі так за приєднання до Російської Федерації, зовсім не рівень життя мотивував. Ну, тобто, можливо, когось і рівень життя, але я думаю, що коли стикнулися з реальним рівнем життя, трохи розчарувалися. От якраз ті, хто мав певні ідейні переконання, вони, в принципі, так і лишились на своїх позиціях.
Були і такі, дійсно. Просто мені здається, кримчани, які дуже активно агітували за так звану Кримську весну і за Росію, вони не розуміли, яким чином взагалі жити в Росії. Да? Вони ностальгували фактично за Радянським Союзом, за дешевим хлібом, ковбасою, ну і так далі, і так далі. І вони думали, що на території Росії живуть росіяни всі добре, як, наприклад, в Пітері або в Москві. Да? Але Росія – це не тільки ці регіони. І насправді зараз от ми бачимо, наскільки активно з території Російської Федерації їде це не середній клас, це доволі бідне населення, яке їде за певними преференціями до Криму для ведення якогось дрібного зовсім бізнесу, да, тобто такі шукачі легких грошей на територію Криму. Що я маю на увазі? Місцева влада, вона намагається давати певні преференції для таких людей і якісь там, не те, щоб пільги, да, але допомагають веденні цього дрібного бізнесу. А окрім того, люди, які жили дуже в далеких віддалених регіонах Російської Федерації, вони приїхали в Крим, насправді доволі заможний. Крим жив доволі добре до 2014 року. Там були доволі високі пенсії, були доволі високі заробітні плати. І незважаючи на те, що туризм не був дуже розвинутим і люди не заробляли тільки на туризмі, але все одно ну, люди загалом жили в Криму доволі добре порівняно з багатьма іншими регіонами материкової частини України. І тому люди з віддалених регіонів Росії, вони активно почали їхати в Крим, шукаючи собі легкої долі.
До речі, от останнім часом багато на цю тему звернули увагу про заселення Криму за 5 років громадянами материкової Росії. Там навіть я десь цифру бачила, і вона доволі велика.
Да, давно президент сказав про 32 тисячі військових, які були завезені на територію півострова. Багато експертів називають набагато більші цифри, що вони доходять до 100 приблизно тисяч військових. Плюс є силовий блок, це ФСБ, які приїхали до Криму, або Центр протидії екстремізму. Що стосується взагалі цивільного населення, дійсно це біля 500 тисяч людей за різними підрахунками. Сама Російська Федерація фактично в офіційних джерелах називає 150-170 тисяч людей, які приїхали за 5 років з початку анексії. За різними підрахунками це біля 500 тисяч людей. Дехто з кримчан, з якими ми активно співпрацюємо, активістське середовище, вони називають цифру 700 тисяч людей. 700, можливо, це трохи завелика цифра, а в 500 я достатньо вірю в ці цифри.
Тобто, фактично, населення окупованого Криму за ці 5 років збільшилось ледь чи не вдвічі.
Але
майже.
Але десь
відсотків на 60.
Ні, це десь на, напевно, що на 30-40 відсотків. Так.
Це дуже серйозні цифри, і вони не можуть не відбитися на суспільних настроях, якщо такі коли-небудь будуть заміряти. А, до речі, коли говорять про деокупацію, часто говорять про те, що там треба заміряти суспільні настрої. Мені дуже цікаво, як це, звичайно, на окупованих територіях можна зробити, якщо навіть туди жодна міжнародна спостережна місія чи там миротворча місія ні заїхати, ні пройти, ні промоніторити нічого не може. До речі, про моніторинг. Я так розумію, що для України досить важливо добитися такого моніторингу, але будь-які переговори про це Російська Федерація блокує, і на це є причина, фактично допускаючи туди будь-яку моніторингову місію, вони визнають факт анексії.
Насправді, це доволі дискутивне питання. Не визнаю, це не зовсім визнання факту анексії, да? А того, що це з двох сторін процес. Російська Федерація не дозволяє цим місіям заїжджати з території української держави. Угу. Да? Відповідно, Україна готова, український уряд готовий дати такий дозвіл на моніторингову місію, але яка має заїжджати з території материкової частини України. І тому ці процеси і переговори, вони завжди зриваються. Тому що ці міжнародні організації, які готові їхати, або там можна говорити і про ОБСЄ, і про Організацію Об'єднаних Націй, або Ради Європи, місію, яка одна єдина там була в Криму, то питання завжди завершується, власне, на цьому.
Тобто все ж таки все зводиться до ідеології. Звідки заїдеш, ту державу, в принципі, хазяйкою визнаєш.
Так, але здебільшого, насправді, дійсно, Російська Федерація не дає дозволу на в'їзд на територію Криму. От, українська, навпаки, більш лояльна до цього процесу, і насправді, наприклад, місія Ради Європи, яка була в 2016 році з паном Яглендом, яка була, то вони, зрештою, все ж таки заїхали через територію Москви. Але місія, як на мене, була доволі неуспішною, тому що вона була настільки беззубою, та, і звіт був такий
показушною,
да, тому що пан Ягланд намагався обійти доволі складні питання, пов'язані з, власне, визнанням територіальної цілісності, взагалі питання кордонів там і так далі, і так далі. І хотів звернути увагу лише на правозахисну адженду. І в своїх висновках він намагався таке відчуття, що залишити для себе відкритими двері для того, щоб ще раз заїхати. І звіт вийшов дуже таким лояльним до Російської Федерації насправді. Там він говорив про суди, які потрібно там реформувати на території півострова, хоча вони і так, в принципі, є незаконними. Да? Тому це місія, яку тоді розкритикували як Меджліс кримських татар, так і правозахисне середовище.
Ну, це справді досить дивно виглядає, тому що мені цікаво, як будуть реагувати європейські суди на вироки судів окупованого Криму, а тут цілком зрозуміло, що ніяк, тому що цей документ ніде не визнається. Попри всі висновки спостережних місій. Наскільки вам відомо, спроби домовитись поновлювалися, чи вони вже повністю заблоковані? Ну, щодо місії.
Вони постійно проходять. Наприклад, місія, яка має дослідити питання Ханського палацу і так званої реконструкції, яку російська окупаційна влада там робить. Я нагадаю, що Кримський ханський палац, який до 2014 року, до фактичної окупації Криму, був у переліку об'єктів, які мали претендувати як надбання світове і в перелік охоронних об'єктів ЮНЕСКО мав входити, там він вже був в процесі отримання цього статусу. Починаючи з 2017 року, російська влада почала реконструкцію цього об'єкту, єдиного об'єкту, який залишився з часів Кримського ханства, це важливий об'єкт для кримських татар. Його почали буцімто реконструювати, а насправді перебудовувати фактично. Там зняли черепицю оригінальну, зняли там балки оригінальні початку 17 століття. І це фактично руйнування такого об'єкту. І коли українське і Міністерство культури України, і правозахисні організації, культурні організації, які питаннями культури опікуються, почали звертатися до ЮНЕСКО, то ЮНЕСКО сказало, що вони готові направити туди спостережну місію, яка буде слідила стан Ханського палацу, стан того, яким чином ця реконструкція відбувається. От, власне, зараз, наскільки мені відомо, поки що місії немає, але перемовини ведуться. Що стосується інших спостережних місій, здебільшого, наскільки мені відомо, поки що розмов конкретних щодо в'їзду немає, але це одне з питань, які ми постійно порушуємо перед міжнародними організаціями.
Ну, тут ще варто додати, що у пам'яток, які знаходяться на території Криму, досі немає статусу тих, що знаходяться на непідконтрольних територіях. А такий статус, можливо, він трохи по що називається, надається ЮНЕСКО після звернення, офіційного звернення країни, так? І от, власне, для кримських пам'яток такого звернення від Міністерства культури, яке має його ініціювати, не надходило за всі 5 років. Я навіть не знаю, як розцінювати цей факт, але, в принципі, 5 років пройшло, про статус ми не подбали. Хоча такий статус, він на папері, бодай, але нестиме якісь наслідки.
Мені складно, чесно кажучи, сказати, чи надходив такий запит. Я знаю, що Міністерство культури активно працювало з ЮНЕСКО щодо, власне, такої місії, спостережної щодо оцінки тих руйнувань, які пройшли зараз на території Криму по відношенню до Ханського палацу. Чи зверталися з листом, не знаю, але що вони проводили активну роботу з ЮНЕСКО, мені це достеменно відомо, тому що представники кримськотарського середовища, які працювали безпосередньо в Ханському раніше палаці, зараз є учасниками групи з Міністерством культури і з боку ЮНЕСКО.
А у нас залишається не так багато часу, щоб підсумувати нашу розмову. Наскільки, в якій сфері, як ви вважаєте, в якій сфері життя окупованого півострову зараз найбільша шкода відчувається? Це все ж таки суди, політичні справи і політв'язні, чи, можливо, це щось інше?
Да, насправді я би говорила про те, що з кримчан хочуть зробити абсолютно лояльне для себе середовище, і для цього використовувався, власне, різний інструментарій, да, такого пригнічення людей, подавлення людей для того, щоб вони мовчали або виїжджали з території півострову і так використовували, або людей викрадали для цього, да, і це було особливо в 14-15 році, щоб людей налякати, або почалися потім адміністративні штрафи, адміністративні арешти, потім почали використовувати як інструмент активні обшуки і затримання кримчан, здебільшого кримських татар або українців, і, зрештою, кримінальні справи, які почали використовувати для залякування людей. Таких справ, насправді, дійсно дуже багато, я сказала це на початку передачі, 144 політично мотивовані кримінальні справи було заведено на території Криму за весь цей час, 66 людей знаходяться в місцях позбавлення волі, 65 є кримськими татарами з цього переліку. І це дійсно дуже сильно впливає на людей в Криму, тому, звісно, що це, можна сказати, що це не така велика кількість людей порівняно з загальною кількістю людей, але це дуже сильно впливає на настрої людей, тому що коли ти відчуваєш, що ти не можеш говорити вільно, коли ти думаєш, що до тебе кожного середи або четверга можуть прийти в будинок і зробити обшук, тебе можуть затримати просто на вулиці за висловлення своєї думки, то ти просто будеш себе завжди почувати в небезпеці. Тому з багатьма питаннями можна якимось чином справитись, що стосується медицини, що стосується водопостачання, загалом рівня життя, соціального захисту, але коли ти не відчуваєш себе вільним, коли ти живеш на території несвободи, це дійсно дуже складно. Тому найбільше, напевно, що вплинуло у цій суспільно-політичній сфері.
Тут ще хочу сказати, що не всіх з тих, хто проходить от по цих справах, ви згадували справи, які мають політичне забарвлення, так, і їх можна назвати справами про політичне переслідування. Не всі фігуранти цих справ, які затримані, не у всіх ми знаємо місце перебування, бо насправді таке часто буває, що людину з Криму перевозять на територію материкової Росії, і де вона далі не зовсім ясно. Або, наприклад, там в самому Криму також людина губиться, і у адвокатів нерідко місяцями немає доступу до таких політв'язнів.
Є кілька справ, дійсно, наприклад, Валентина Вигівського можна згадувати, якого розшукували потім тривалий час на території Російської Федерації, хоча затриманий він був і викрадений спочатку на території Криму. Ряд справ є дійсно, коли людину етапують і невідомо, де він цей весь час перебуває, загалом весь процес етапу він є доволі складним. Тому тут дуже важлива робота адвокатів з цими справами, дуже важлива робота правозахисних організацій або активістів, щоб постійно слідкувати за тим, де знаходяться ці люди, чи вони отримують медичну допомогу, тому що це дуже складно, коли людина, яка потребує медичної допомоги, вона її не отримує. Тому ми маємо моніторити це, постійно про це говорити, для того, щоб ці люди, які знаходяться в місцях позбавлення волі, вони не відчували себе покинутими.
Дякую вам, Таміла Ташева, співзасновниця руху «Кримсос» у студії «Громадської хвилі».
«Громадська хвиля» – спільний проект українського і громадського радіо.